Det godt å være tilbake på livets vann. Dette den menigheten som har stått med meg og min kone, og etter hvert også min dotter, i over et kvart århundre. Og menigheten har aldri sviktet. Det har vært en pilar, en søyle i vårt liv, i vår tjeneste, i over et kvart århundre. Den har aldri sviktet. Tusen takk, menighet. Vi dere takknemlige. Ingen andre menigheter har stått med oss så lenge i tjeneste. La oss åpne biblene våre. Vi skal starte med en tekst fra det gamle testamentet. Jeg liker meg godt spesielt i første kongebok, for der det mange løfter. Det ikke en løftesbok, det en historiebok, men det står så mange løfter der allikevel. Og jeg har hentet mye ut der. Jeg en konkret mann. Jeg henter de konkrete tingene fra Bibelen. For eksempel det som ble nevnt her i stad, så der to eller tre samlet. Det står i Matteus 18, 19, 20. Der står det at der to eller tre samlet, der to eller tre blir enige om å be, der skal de få svar av Jesus. Dette tror jeg på. Jeg veldig bokstavelig i min tro. Og jeg også veldig bokstavelig på mange av løftene som står i det gamle testamentet. For jeg tror at det gjelder den dag i dag. Vi åpner kapittel 18 i første kongebok fra vers 36. Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud, la det i dag bli kjent at du Gud i Israel, og at jeg din tjener, og at jeg på ditt ord jeg har gjort alt dette. Svar meg, Herre. Svar meg, så dette folket skjønner at du, Herre, Gud, og at du har vendt deres hjerte til deg igjen. Da for Herrens ild ned og fortærte både brennoffret og ven, steinene og jorden, og slikket opp vannet som var i grøften. Da folket så det, kastet de seg ned med ansiktet med jord, mot jorden og sa, Herren, han Gud. Herren, han Gud. Elias sa til dem, grip Baal-profetene, la jeg ikke en av dem slippe unna. Jeg har tidligere vært i første kongebok her mens jeg har talt i livets vann. Fra kapittel 8, vers 1-43, så har jeg delt med dere tre vers hvor Gud lovet meg helbredelse. Og det skjedde ikke en, men det skjedde to ganger. Første gang så ble jeg fri fra sterilitet. Og etter 17 års ekteskap så ble min datter Andrea født. Hun irriterende lik meg, synes min kone. Så farskapet kan ikke benektes. Andre gang så ble all kreft borte mellom to sykehusbesøk. Igjen så var det på et løft. I dag leste vi altså teksten fra Elias sitt oppgjør med alle de falske profetene i landet. Og dette starten på den første av to prekener. Den neste så får du søndag om en uke. I dag så får du et tidsbilde som viser deg situasjonen vi i da, men også situasjonen vi i nå, i dag. Landet der og da, landet her og nå. Neste søndag så får du med deg utrustningen du trenger for å stå oppreist og kjempe i den situasjonen vi i her og nå. Gå ikke glipp av noe av dette her sånn. Og får du ikke mulighet til å høre talene fordi du kommer hit selv, så hør dem i opptak. Alle talene legges ut på Livets Vann sin hjemmeside et par dager etter hvert møte. Det det Geir som sørger for, så vidt jeg har fått med meg. Uten forberedelse, uten utrustning, så har du ingenting å stå imot med når slaget står. Og hør på meg på dette. Slaget kommer til å stå. Du slipper ikke unna. Uten rustning, uten utrustning, så vil du være en byrde for de du skal kjempe sammen med. Og du vil være et enkelt offer for de du skal kjempe imot. Synes du det harde ord? Dette faktisk virkeligheten. Følg med meg nå. Løft blikket, for løsningen nær. Løft blikket, for løsningen her. Det eneste som går tapende ut av kampen han som ikke takker ja til hjelpen Gud vil gi. Den hjelpen den hellige ånd. Den hellige ånd gir villig og frivillig til alle som ber. Den gangen for nær 3000 år siden så tok Elia kampen mot de falske profetene i sin tid, i sitt land. Det holdt i seier i hans generasjon. Overmakta tapte. I dag du kalt til å ta kampen mot de falske profetene i din tid her, i ditt land. Her og nå. Og det vil holde til seier i vår generasjon. Overmakta vil tape. Noen av mine kristne venner har ikke blitt med helt fram. Det beklagelig. Flere har falt fra, og noen har reist hjem til himmelen. Til tross for forbund har også noen av de dødd. Og jeg må innrømme det. Jeg har spurt Gud hvorfor han ikke helbreder enn hver kristen jeg har lagt hendene på. Og så har jeg fått et litt kryptisk svar tilbake fra Gud. Han sa, hun var ferdig med sin oppgave. Det var tungt å høre da jeg fikk det. Tenk å være ferdig med sin oppgave, og så var hun enda ikke klar for å reise hjem til Gud. Hun ville så gjerne ha mer. Jeg har ikke noe svar på det, men Gud kalte henne hjem. Jeg kunne ikke da gå inn og proklamere og si at her blir det seier, for Gud hadde sagt noe annet. Gud hadde sagt, nå henter jeg henne hjem. Og det ikke noe profetisk til situasjonen her i dag. Nå snakker jeg om en kvinne som døde for litt over et år siden. Før jeg går til teksten, så la meg dele to aktuelle situasjoner med deg. Så skjønner du hvilken profetisk tid vi lever i her og nå. Ikke bare der og da, men her og nå så lever vi i en profetisk tid. Første situasjon. Englene går iblant oss i dag. De siste årene har jeg hatt en glede og sorg av å følge flere mennesker gjennom deres siste tid, fram til dødsøyeblikket. Denne menigheten har kjempet med meg for deres sjel i mange av tilfellene. Takk for jobben dere gjorde, også for de. Mange er faktisk høstet inn for evighet. Folk som ikke var frelst før, men de reiste frelst hjem. En humanetiker ble gravlagt som humanetiker. Men både kona hans og han ba jeg frelsesbønn med før han døde. I minnesamværet delte jeg med alle de andre hvordan han kom til tro, og flere av hans familie de nekta å tro på det. Det spiller ikke noen rolle. Han ble høstet for evigheten. Han vil stå opp igjen med Kristus. Han vil vende tilbake. Det spiller ikke noen rolle hva humanetikerne tror. At slektningene også gjennomførte en humanistisk begravelse for ham, spiller ingen rolle. Jesus sa, følg meg og la de døde begrave sine døde. Det var svaret en av disiplene fikk i Matteus 8,22. Det spiller ikke noen rolle hvordan de begraver dem. De er døde. Kroppen er borte, men ånden har reist hjem. Sjelen er hos Gud. I uka som har gått nå også, så har også to av de jeg har fulgt flyttet herfra. Og for å ta det kort, jobben min, den var å gå, da Gud sa gå. Og jeg sier jobben min, du vet at jeg snakker om alle sammen her nå. Jobben min er å gå når Gud sier gå. At Gud også har andre, det kan du være trygg på. Han har oversikten som ikke jeg har. Den oversikten du og jeg mangler, den har Gud. Så jeg har gjort min jobb, og så kan jeg være trygg på at neste mann tok sin etappe. Når jeg ikke kommer lenger, så vet jeg at englene fortsetter der jeg ikke kunne gå. Selv Jesus åpenbarer seg for mennesker før Kristus og død. Men vårt fravær blir ikke unnskyldt. Hvis jeg ikke gjør jobben jeg er kalt til, så har Jesus noe ganske skarpe ord til meg. Du skal få de også her. Beklager deg i dag, men det er alvorlige ord. I lignelsen om talentene, det står i Matteus 25, 14-30, så er Jesus veldig tydelig. Hør her. Du dårlige og late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham og gi dem til dem som har de 10 talentene. For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast denne unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. Det er sterke ord. Det står faktisk i Bibelen, og det er Jesus som har talt det. Situasjon 2. Den profetiske menigheten er blitt stjålet fra oss. Jeg gjentar. Den profetiske menigheten er blitt stjålet fra oss. Da jeg for 5 år siden diskuterte homofilispørsmålet med alle mine teologikollegaer i Stokke, jeg var lånt ut dit fra Sandefjord-menighetene for å lede arbeidet med en ny trosopplæringsplan for menighetene i Stokke kommune, så var jeg den eneste som landet på kirkens klassiske syn. Og hvis du synes ordene er litt vanskelig, så er det dette her. Nei, vi tar ikke avstand fra homofile som mennesker. Men ja, vi sier nei til kirkens velsignelse av homofile ekteskap. Vi kan ikke si ja til det som Bibelen sier nei til. Jeg trodde den gangen at neste merkestein som ville falle var det monogame ekteskapet. Altså en mann, en kone, eller en partner og en partner. Kall det hva du vil i kirken, så tror jeg ikke de er helt sikre på hva det er lenger. Jeg trodde at antallet ville være det neste som falt. Altså at 2 kunne bli 3 og 3 kunne bli 4. Vi så allerede konturen da av organisasjonen som i dag heter FRI, og som er for frihet i alt. Organisasjonen FRI, vi så konturene av den polyamorøse bevegelsen, altså de som tror på at en mann kan ha flere koner, eller en kone kan ha flere menn. Vi så konturene av flerkoneriet hos muslimene. Vi så konturene av de nye afrikanske og søramerikanske kristne patriarkalske bevegelsene. De kaller seg patriarker. Det er slutt på apostler og profeter. Nå er de blitt patriarker, og de kan ha flere koner. Og vi så også frikirkelige sekter, særlig i USA, som var smittet av den gammeldagse mormonismen. Flerkoneriet. Det kom på alle fronter for 5 år siden. Men så tok jeg feil. Riktignok har ikke den norske kirke bevart det klassiske synet på ekteskapet, men det var et helt annet felt som skulle falle først. Abortkampen. Et samlet bispekollegium nå enige I en ny uttalelse som støtter dagens friår. Bort kan få opp den på skjermen her. Et par biskoper sier riktignok at ikke de for fri abort, men de stemmer for vedtaket allikevel. Hvorfor? Fordi kirkens enhet viktigere enn vern om det ufødte liv. De ønsker ikke å splitte kirken, sier de. Det krevde litt jobb for meg å finne ut hvor alle biskopene egentlig mente, men til slutt så fant jeg ut at totalt 10 av 12 biskoper I større eller mindre grad støtter dagens abortlov. Dagens frie abortlov. De to siste støttet altså vedtaket fra bispemøtet om ikke å splitte kirken, selv om de var imot abort og imot dagens lov om fri abort, sa de. Så biskopene som for fri abort da, 10 av 12, jeg lette litt på nettaviser og sosiale medier og kom straks over flere av dem. Jeg nøyer med meg 3. Du ser de bak meg her sånn. Nidaros biskop, altså Trøndelag, Herborg Oline Finseth, bekrefter at hun for selvbestemt abort fram til uke 12. Nyvalgt Stavanger eller Rogaland biskop Anne-Lise Oddnøy sier rett ut, jeg glad det kvinnen selv som får velge. Og Oslo biskop Kari Veiteberg ble utfordret med et spørsmål og svarte, flere av oss synes dagens abortlov et gode. Det alvorlige ord. Dette flertallet I det norske bispekollegiet. Abortloven nå innført også I den norske kirke. Og samme år som jeg ble lånt ut til menigheten I Stokka, altså 2013, så skrev en Gunnhild Hals en masteroppgave om den norske kirkes tilnærming til abortspørsmålet. Hun har solid innsikt I historikken. Nå har hun igjen engasjert seg I debatten og skrevet et åpent brev til biskopene. La meg få lese bare et lite utdrag høyt fra dette brevet. Hun skriver, kjære biskoper I den norske kirke, når dere nå endelig kom med en uttalelse om abort, forrige gang var I 1991, så unngår dere fortsatt å svare på spørsmål om hvilken verdi det ufødte livet har. Fostre har verdi, sier dere. Ja vel, sier jeg. En blomst eller en sofa har også verdi. Spørsmålet hva slags verdi? Så jeg spør dere igjen, har fostre menneskeverd? Og har et ufødt barn like mye menneskeverd som et født barn? Eller har dere nå gått over til å gradere menneskeverd? Det andre jeg reagerer på I uttalelsen deres, måten dere setter mor og barn opp imot hverandre på. Det virker som de fleste som leser uttalelsen deres forstår det som at dere nå gir dere støtte til dagens abortlov. Problemet med å forsvare en lov som fratar en gruppe mennesker retten til liv, at dere får et stort troverdighetsproblem hvis dere vil si noe om fosterets verdi I fremtiden. Kjære biskoper, som åndelige ledere har dere et særlig ansvar for å løfte opp menneskelivet som hellig, som ukrenkelig. Hvis ikke dere kan si noe om hva et menneske verdt, hvem skal da gjøre det? Gunnhild Hals, Hemsedal, datert 18.2.2019, altså mandag denne uken. Jeg vil våge å påstå at den norske kirke ikke lenger har noen profetisk stemme, ikke lenger har noen profetisk røst. Og jeg kan si det. Jeg medlem av den norske kirke. Jeg har virket årevis I den norske kirke, så jeg taler mot min egen kirke. Jeg kritiserer ikke noen jeg ikke en del av. Jeg har lov til å tale mot min egen kirke. Hvis ikke, så gjorde jeg ikke jobben min. Riktig nok så snakker kirken gjerne og villig imot enhver borgerlig regjering, og de blander seg I politiske spørsmål om alt fra Palestina til klima. Men kampen for livet har den altså gitt opp. Guds ordning for liv, Guds ordning for ekteskap, Guds ordning for død og frelse, det dørgende stille. Det på tide at frimennetene nå reiser seg. Ingen kan lenger selv være seg selv nok. Vi som står igjen må ta ansvaret for resten av nasjonen. Gjør vi ikke det, I bønn og I tale, så gir vi bort arenan til all verdens selvutnemte og selvoppnemte apostler og profeter. Og de finnes det mange av på Facebook, det skal jeg love dere. Og de gærninger I hele gjengen. Hvor så frikirkene? Jeg skal hoppe over svaret på det I dag. Jeg vil bare si at det skuffer meg at det så stille også der. Frikirkene har en jobb foran seg. Til dagens poeng. Fortsetter vi litt lenger ut I historien I første kongebok, så leser vi om de 7000 som aldri bøyde kne. Og den skal jeg inn på nå. Men la meg først komme med 3 påstander. Dette påstander som jeg hører fra kristne nesten daglig. Avkristningen kommet for langt, hører jeg. Kirken frafallen. Antikrist skal reise seg I Europa, og det derfor vi ikke ser vekkelse, hører jeg. Bortforklaringen som hjelper oss å sitte stille I stolen, for det ikke lenger vårt ansvar. Ok, Alle tre klager jeg har hørt mange ganger, og den siste om antikrist har jeg særlig hørt fra Sør-Amerika og Nord-Amerika. Vi europæere eller vi skal bli antikristsbarn. Vi avskrevet veldig mange steder over på den andre siden av jordkloden. Noen av dere har hørt det også. Jeg tror ikke noe på det. Jeg vet nemlig at jeg har den hellige ånd. Jeg ikke antikristsbarn. Tror du meg? Jesus Herre. Og ingen kan si Jesus og Herre uten å ha Kristi ånd. Amen. Kan vi si det? Jesus Herre. Ja, ser dere? Det ingen av dere som antikristsbarn. Vi har avklart den med en gang. Mange overbevist altså om at vår tid som kristne i Europa forbi. Vår tid ikke forbi. Det ennå dag. Og hva gjør vi når det dag? Bli med meg på reisen tilbake til Elias tid. Vi leste teksten sammen. Elias stod alene med 850 falske profeter, og han vant. Alene mot 850, og han vant. Så går dagene. Elias et menneske, og noen dager senere så sitter han i en hule høyt oppe i Horebfjellet, 80 år gammel. Utrolig, va? 80 år gammel, han ennå ikke pensjonist. Han føler seg alene. Han har fullstendig gitt opp samfunnet rundt seg. For bare 40 dager tidligere så hadde profeten tigget Gud om å slå ham ihjel. Det står her i første kongebok, neste kapittel, kapittel 19, vers 4. Selv gikk han, altså Elia, en dagsreise ut i ørkenen. Han kom til en jyvelbusk, satt seg under den og ba om å få dø. Nå det nok, Herre, sa han. Ta mitt liv, for jeg ikke bedre enn fedrene mine. Det tar ikke lange tida fra seier til nedtur, så det holder. Vi kjenner oss litt igjen, gjør vi ikke det av og til? Det går ofte ikke så mange dagene fra vi i seier og roper halleluja. Vi er jo helt ned, ikke på kne engang. Vi ligger bare i en haug på gulvet. Elia var overbevist. Denne nasjonen har kommet for langt. Menigheten falt hinsides gjenopprettelse. Hver eneste leder en nikkeduke for Satan selv. Og vekkelse umulig. Det finnes ikke håp. Herre, jeg har fått nok. Vær så snill, ta mitt liv. Hvem var denne profeten? Det var Elia, den til da største av alle profeter. Han var større til og med enn Moses. Moses hadde et viktigere kall, men Elia gjorde større gjerninger. Det kom større profeter etterpå, og den største som kom, det var Jesus. Han var mer enn profet, han var Guds sønn. Men nå satt altså Elia motløs bare kort tid etter at han vunnet den største seieren i sin livslange tjeneste. 850 falske profeter tok han et oppgjør med. Og så gikk Elia fram for å gjøre sin del. Han kalte ganske enkelt på Herren. Og øyeblikkelig så falt den overnaturlige ilden ned fra himmelen. Alt skjedde. Skulle tro at Elia kunne leve på dette her i noen år fremover. Flyte på dette her. Det hadde jo skjedd som han hadde bedt Herren om. Men så skjedde ikke det. La oss gå et skritt videre. Jeg tror ikke Elia var hovmodig da han i hovedsak sa dette her. Jeg nå den eneste som hater synd og frykter Gud av alle predikantene som igjen i dette landet. For det trodde Elia. Han var den eneste igjen som var trofast mot Herren. Det trodde han. Jeg tror at Elia bare var overveldet av ensomheten han levde i. Han var alene. Profeter ofte alene. Bønnemennesker ofte alene. Folk som står i spissen i Guds arbeid ofte alene. Og den kjenner vi litt på. Jeg kjenner på den selv. Jeg vet det. Jeg kjenner meg selv alene enda jeg har en kone hjemme som jeg kan gjøre avtale med om at der to eller tre enige om å be om noe, så skal vi sørge for at det blir gjennomført. Selv jeg føler meg alene. Med min kone. Det faktisk sant. Nå fikk dere noe veldig personlig, men sånn det av og til. Men ok, la oss fortsette. Jeg tror han sa, Herre, hvem andre det som like nikjære for deg som jeg Nå var han nesten litt stolt kanskje. Hvor de nå? Jeg ser ingen som roper ut mot synden slik jeg gjør det. Og faktum at mange bønnemennesker ensomme ulver. Og ulv i positiv forstand her, altså. Vi springer og springer og springer. Hvorfor det så vanskelig for oss å være sosiale og omgås med mange? Hvorfor? Vi strider jo med Herren i bønn, og vi deler byrden som Gud har lagt på våre hjerter. Vi begynner å se ting slik som Gud ser det. Noen ganger så ser vi profetisk. Vi ser virkeligheter som ikke behagelige å se. Vi i stand til å se den sanne tilstanden i Guds folk. Det en profetisk ånd som ligger over bønnemenneskene. Og den får du gratis. Alle kan profetere. Men ikke sånn at du bare knipser og så begynner å profetere. Det starter med en prosess. Du begynner å be, og etter hvert så får du den profetiske ånden. Det kommer etter hvert. Men du må klargjøres for det. Du kan ikke profetere fordi du vil. Du kan ikke profetere fordi ånden vil. Alle bønnemennesker vekket bort fra det kjødelige. Vekket bort fra all dårskapen som de ser i Guds hus. De ser hvor elendig det står til mange steder. Og det driver dem ned på knærne i bønn, sånn som det skjedde med Elia. Med et hjerte som knust av bekymring over tilstanden. Ofte så blir bekymringen for høy. for stor. Selv om Jesus sier at vi skal ikke bekymre oss over morgendagen, så er det nettopp det vi gjør. Nå er jeg ærlig, men vi er sånn. Og dersom du er et bønnens menneske, så har du sannsynligvis følt på det som Elia følte på. Du kjenner på at det blir umulig. Kanskje du også sørger over landet, at vi er frafallende, at nasjonen synder, at vi tar livet av de ufødte. Kanskje synes det spesielt ille å tenke på den endeløse flommen av blod som nasjonen vår har utløst gjennom abort. Siden abortloven kom og fram til i dag, så er en befolkning på størrelse med hovedstaden vår Oslo utryddet fra denne nasjonen. Det er hardt å leve med. Og likevel kaller Gud oss til å stå der og ikke få banne, men å be. Det er tungt. Men der kommer vi til poenget. Du som et bønnemenneske er ikke alene. Elias satt alene i hulen, overmannet av ensomhet, men så kommer den stille, mild røst til ham og sier, «Hva vil du her, Elia?» 1913, første gang om 1913. Enda en gang svarte Elia, «Jeg er alene tilbake, og meg står det etter livet.» 1914. Denne gang svarte Gud ham, «Du er ikke alene, Elia. Snart vil du møte min tjener Hazael. Jeg vil at du skal salve ham til konge over Syria. Og så er det gudfryktige Jehu, som du skal salve til konge over Israel. Så er det den unge profeten Elisa, som vil tjene ved din side.» Elisa overtok etter Elia, og Elisa fikk dobbelt velsignelse av Elia. Elisa gjorde dobbelt så mye som Elia, eller Elisha, som det heter i nyere oversettelse. Men vi ser bare konturen av det der. Til slutt så sa Gud til Elia, slik det er oversatt fra hebraisk av en dame som heter Helen Spurl. Jeg fant den, for jeg likte den spesielt. 1918. «Jeg har for meg i Israel tilbake 7000, alle hvis knær ikke har bøyd seg for Baal, og alle hvis munn ikke har kysset ham.» Eller sagt på mer norsk, «Jeg har 7000 bortgjemte, Elia. Menn og kvinner som ikke har gitt etter for denne tidens ånd, de vokser i min ånd, og de deler alle den samme byrden som deg.» Hørte du? Du er ikke alene. Elia hadde 7000 mennesker ved sin side. Og la meg spørre, er du en av disse 7000 som Gud har spart her i Norge? Gud har nemlig gjemt en rest også for denne generasjonen i dette landet som ikke har bøyd seg for avgudene i vår tid. For å gripe dette mer i sin helhet, så trenger vi å se på hva som skjedde i Israel på Elias tid. Elia løftet til slutt blikket. Han løftet blikket enda høyere enn til Baal. Baal kommer fra Babel. Babels tårn. Det høye tårnet, det feiret Baal. Men Elia løftet blikket enda høyere. Han løftet blikket til himmelen, helt opp til Gud. Og han hørte om de 7000 hellige, rettferdige, som var satt i side, som hadde stått imot begjæret, etter berømmelse, etter suksess, etter framgang, som sto alene og visste at deres navn kanskje ikke skulle bli nevnt før livets bok ble åpnet på den siste dag. Berømmelsen kom ikke her, men den skulle komme der. Vi skal være takknemlige til Gud for de mange store troens helter, ivrige profeter som Elia, ubøyelige bønnehelter som Daniel, hvis du har lest Daniels bok, mektige statsmenn som Obadja, han var en statsmann, også som Daniel var, menn og kvinner som gjorde mektige gjerninger, sånn som David gjorde, sånn som Deborah gjorde. Jeg kunne nevnt mange flere. Vi kan lære utrolig mye av å lese om alle disse menneskenes liv. Derfor leser jeg Gamle Testamentet flittig. Det avslører nemlig hemmeligheter i gudfryktighet. Hvordan de innviet seg for Gud, og så fikk de et elendig liv til å bli et liv i framgang som bygget Guds rike i sin generasjon på sitt sted. Det lærer jeg mye av. Hvor mange av oss, du og jeg, prøver å etterligne disse 7000 navnløse? Du er klar over det at ingen av de har navn i Bibelen. Disse ukjente tjenerne som nektet å bøye kne for Baal. Paulus skriver i Romerne 11:5. På samme vis er det også i den tid som nå er, blitt igjen en rest i kraft av Guds nådes utvelgelse. På Elias tid, på Paulus tid, i våre dager. Og Jesus advarer, gå inn gjennom den trange port, for vi er den port, og bred er den vei som fører dere i fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Matteus 7:13-14, for du som noterer. Du skjønner, det var ikke bare Elias bønner som kalte ned ilden fra himmelen på alteret den dagen. Det var det faktisk ikke. Vi er ikke alene i bønn. Vi må være to eller tre, vi må være flere. Det var ropet til disse 7000 bortgjemte, bedende, gudselskerne, som ropte ut denne dagen, da han kjempet mot 850 Baal-profeter. 7000 bønnemennesker som ropte ned ilden fra himmelen. Og ilden fra himmelen falt, ikke på grunn av han ene, men på grunn av de 7000 som stod sammen med han. Og der står du og jeg. Vi står sammen i bønn, og vi kaller ned ild fra himmelen, og vi renser denne nasjonen, og vi bygger nye ting i denne nasjonen, og vi helbreder mennesker, og vi kaller dem inn til frelse og evig liv. Amen. Det vi med på. Vi står sammen. Vi ikke alene. For snart 4 år siden, så velsignet Gud meg med tid. Det en kjempegave. Jeg fikk masse tid. Noen vil si det at for snart 4 år siden, Victor, så fikk du kreft. Ja, jeg gjorde det. Men gaven Gud ga meg var tid. Da jeg fikk kreft, så stoppet nemlig alt i livet mitt. Ingen trodde at jeg skulle leve. Jeg ble raskt uføretrygdet, og jeg hadde ikke lenger noen planer. Jeg hadde ingen dagsorden. Jeg hadde ingen drømmer. Jeg hadde kapitulert og sagt, ok, Gud, hvis du vil, så får du hente meg. Jeg ønsket bare å kjenne Guds hjerte. Jeg ba hver dag, flere ganger om dagen. Jeg har snakket før om her, om hvordan jeg hadde mine bønnelister, og hvor systematisk jeg var i bønn. Og jeg søkte Gud og gjorde tjeneste for ham. Jeg gjorde Guds tjeneste hver dag, flere ganger om dagen. Og jeg leste min Bibel på nytt, og på nytt. Jeg hadde tid. Så forsvant kreften ved et mirakel. Flere av dere har en del i dette miraklet, for dere har vært med på B. Dere har vært blant de 7000 som har kalt miraklene. Dere ser nå fruktene. Jeg ser ganske frisk ut, vil jeg påstå. Jeg fryser ikke nok litt, det litt kaldt her i dag. Jeg har problemer med hørselen, det andre ting, men ok, jeg et gammelt menneske. Jeg 55 år nå, så litt som til og fra må vi bare godta. Men jeg for det meste frisk, og det et mirakel. Selv min kreftlege som jeg skal treffe igjen nå til onsdag, kan ikke si noe annet enn at det et mirakel. Hun kan ikke forklare hvorfor. Jeg har fått et nytt kapittel i min tjeneste, men viktigst, Gud hentet ikke meg hjem. Jeg ba om å få en runde til her nede, og nå får jeg den runden her. Men Gud har kalt meg, han har merket meg ut i en spesiell ting. Den tiden du får igjen nå, Victor, den skal du bruke. Jeg har ikke en nådetid som jeg kan tulle bort. Jeg kan ikke si at nå kan jeg bare gjøre hva jeg vil, og jeg velsignet og alt bra og sånne ting. Jeg har en slaveritjeneste. Hvis du leser i det Nye Testamentet, og hvis du kan gresk, så vet du at når det står om tjenere, så det ikke det det står. Det står om slaver. De Guds slaver. Jeg en Guds slave. Jeg vet at min tid har jeg fått for å være Guds slave den tiden jeg har igjen. Hver dag jeg Guds slave. Men poenget, jeg har tid. Det ikke lenger mange som ringer meg for å be meg om å komme og preke. Livets vann faktisk et av de få unntakene. Men Gud vet hvor jeg bor. Og derfor sender han meg ut til disse som lever sine siste dager. En og en høster jeg dem inn for evigheten. Hvert eneste år høster jeg flere. Jeg plyndrer helvete. Jeg befolker himmelen. Og selv om ikke det en kjempetjeneste med tusener og millioner, så det den tjenesten jeg gjør. Og den kan du også gjøre. Du kan være med å plyndre helvete. Du med å plyndre helvete hver gang du henter en. Du befolker himmelen hver gang du henter en. Og så det dette fryktelig vanskelig da. Når et menneske dør, hvorfor ble det ikke helbredet? Gud har et større bilde. Det vondt og vanskelig å si det, men Gud ser større på tingene. Vi skal alle stå opp igjen, og vi skal alle leve evig. Det der vi må tenke. Da jeg var ung, så var alle rundt meg veldig opptatt av å finne sin tjeneste. Tjeneste var det fine store ordet. På 80-tallet, på 90-tallet, dere har hørt om det. Tjeneste, vi måtte ha en tjeneste alle sammen. Selv så har jeg vært privilegiert. For 20 år siden så sa jeg opp jobben min. Jeg sa nei til videre karriere, og jeg reiste ut i misjonen. Så kom jeg hjem igjen til Norge. Da anerkjente ikke misjonen meg lenger. Og jeg så etter nye misjonsfelt. Denne menigheten, igjen, jeg nevner denne menigheten, la hendene på meg før jeg dro ut i tjeneste. Denne gangen på et nytt misjonsfelt i den norske kirke. Det var det ikke mange pinsevenner som velsignet, skal jeg love det. Men denne menigheten gjorde det. De visste hva jeg gjorde. Erik kaller meg en kameleon, for jeg har på meg med kamuflasjedrakten, og så går jeg inn på et hvert sted, og så forkynner jeg evangeliet der hvor de vil lytte. Også i den norske kirke trengs evangeliet. Det må dere tro meg på. Ikke forbann den norske kirke. Forkynne evangeliet til den norske kirke. Menigheten velsignet meg, utrustet meg med enda mer av den hellige ånd med håndspåleggelse her. Så fikk jeg altså kreft. All tjeneste tok slutt, men jeg lever. Jeg tjener like fullt, selv om jeg ikke har noen tjeneste. Hør her. Jeg har to råd til deg på dette. Det første. Slutt å lete etter en tjeneste. Tilbring hele tiden med å lete etter Gud. Søke Gud. Gud vet hvor han skal finne deg. Han vil kalle deg når han ser at du klar. Så enkelt det. Ikke let etter tjeneste. Gud vet hvor han har det. Han vet alltid hvor du. Søk hele Gud. Det andre. Glem hva andre gjør. Det fra min egen erfaring. Det kan se ut som mange går forbi deg I storslagende gjerninger. Det så fantastisk, så flott det de bygger opp. Glem det. I sannhet så kan du ikke ha noen større tjeneste enn den tjenesten du gjør I bønn. Og når du hører fra Gud I bønn, så går du ut og gjør det han kalte deg. Det finnes ikke noen større tjeneste. Streb etter å bli en suksess foran Guds trone, ikke foran menneskers altre eller scener. Det Guds trone du skal være en suksess foran. Glem det andre. Og dersom du gjør tjeneste for Gud og ber for andre mennesker, så du allerede en suksess I Guds øyne. All sann tjeneste født I bønn. Alt det andre kan du glemme. Slutt å lete etter en tjeneste, og glem hva de andre gjør. Søk Gud. Jeg stilte spørsmålet, du en av de 7000 som ikke har bøyd kne for Baal? Baal I dag all verdens avguder vi holder med oss med nå. Vi vet at gjennom hele Bibelen så 7-tallet synonymt for Guds evighet. Guds evige tall 7. Dermed så ligger 7-tallet der. Vi vet også at tallet 1000 tallet som brukes I Bibelen når vi snakker om mange, veldig mange. Det ett tall som større 1000 I Bibelen, og det talent. Men så har de ikke så store tall over det. De hadde ikke tall som 50.000 og 100.000. De visste ikke hvordan de skulle telle opp dette her. Og når de skulle skrive opp tall som 200 millioner, så måtte de ta 1000 ganger, 20.000 ganger, sånn. Det ble vanskelig. 1000 var det største enkelttallet de hadde. Så 7 som det evige, og 1000 som det største. Så det jeg leser ut av dette her, at det ikke nødvendigvis bokstavlig talt 7000 mennesker utvalgt I dag. Det ikke som Jehovas vittner som tenker på de 144.000 som kommer igjen, som skal leve evig. Jeg tenker dette symbolet på at det Guds evige vilje, sammen med de mange han har kalt, for det faktisk mange flere enn det, og du og jeg tror. Om de 7000 bare 7 mennesker I en liten bygd her I Telemark, eller om de 70 millioner I Kina, det som betyr noe, at vi alle overgitt til Gud. Og for å komme til avrundingen her sånn, hva så kjennetegnene på denne resten, vi 7000, vi som igjen og som har gitt oss over til Gud? Du skal få 3 sikre tegn av meg. 1. Vi har en urokkelig forpliktelse til å holde oss til Herren. Eksempel. Hver troende fra denne rest har gjort sitt eget valg om at vi svømmer mot ondskapens strøm. Vi svømmer ikke med strømmen, vi svømmer mot strømmen. Vi mot kulturen, vi mot alt I samfunnet, uten at vi går rundt og skriker om det. Vi går I motsatt retning, der Gud har kalt oss. De 7000 som på Elias sin tid holdt ut I tross for Israels store frafall, deres samfunn hadde gått av spor I synd, I nytelsessyke, I avgudstyrkelse. Familie og venner, de hadde beveget seg inn I avgudstempelene og bort fra Guds tempel. De 7000, de levde I hemmelighet. De utholdt skam, forsakelse, forfølgelser, og de hadde ikke fellesskap eller forkynnelse med andre. Og de hadde ikke engang en bibel. Og likevel så stod de I det. Jo mer råttent samfunnet var, så stod de der I bønn, og de kjempet. Og Gud visste, jeg har disse 7000, og Gud kunne bruke det. Har du allerede valgt Jesus? Ja, det har du. Men kanskje det noen ting som holder deg igjen litt allikevel. Kanskje du litt redd for å bryte med det gamle miljøet ditt. Kanskje det gamle miljøet ditt egentlig en menighet. En menighet hvor alt har gått på det gamle sporet, svente sporet I 50 år, uten endringer. Og det vanskelig å bryte med det og si at, vet du hva, jeg har faktisk fått en ny ting. Ja, men sånn gjør vi det ikke her. Vet du hva? Du må la Gud få lov til å kalle deg. La Gud få lov til å lede deg. Det kan være du skal ut akkurat det du gjør nå. Uten at du tar en splittelse med noen menighet, det ikke det jeg sier, men at du finner et nytt spor du skal gå. Det vil nemlig aldri fungere å fortsette I de gamle rytmene. Når Gud har gitt deg et nytt kall, så kan du ikke fortsette på det gamle sporet. Da dør du. Åndelig talt, så dør du. Paulus advarer derfor sånn. 2. Korinther brev 6, 17. Gå derfor ut fra dem og skil dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent. Vi må faktisk ta et skritt tilbake fra det som holder oss borte fra Guds vilje I livet vårt. 2. Alle De 7000 utvalgte har en villighet til å identifisere seg med de fattige. Hva fattige? De materielt fattige, ja, men også de åndelig fattige. Vi ikke supermennesker som rir rundt på vår høye hest og sier at vi så flinke til å tale I tunger, og vi profeterer så mye, og vi gjør alt så riktig. Det fariserende. Vår identifisering med de elendige. Men samfunnet vårt har som mål og som ideale å være velstående, være influencer, blogger, bli rik på en eller annen måte, gründer, ja, you name it, så omgås vi med de som lider. Vi oppsøker de som lider, de som trenger oss. Også denne menigheten her gjør det. Jeg er klar over det. Jeg skal ikke ta historiene på det nå. Jeg vil nevne meg selv. Jeg hadde fått en karriere i politikken på 90-tallet. Den dagen jeg skulle snakke med misjonen i det norske misjonsforbundet om å reise ut til den andre siden av verden, så hadde jeg også fått et møte med min øverste partileder, jeg nevner ikke navnet her i dag. Han lovte meg sin støtte om jeg sattes videre. Når det ble ledig plass fra Telemark, så skulle jeg få den plassen, og jeg ville havne i politikken og på Stortinget. Selv om misjonen først sa nei, så snudde misjonen etter hvert. Noen fikk tro for at kona og jeg var kalt til å tjene Gud allikevel. Så jeg måtte aktivt velge å vende ryggen til politikken, til suksessen. Mitt valg var å si nei til videre suksess på verdensvis. Jeg drev firma. Jeg tjente gode penger, veldig gode penger. Jeg hadde en årsinntekt i 99 på rundt 1 million. Jeg var en førende person i politikken. Jeg hadde stort hus, ingen gjeld, mye penger på bok, ny dyr bil, og jeg levde et godt liv. Mitt valg var å tjene de fattigste av de fattige i et land i borgerkrig. Mitt kall var å forkynne håp og frelse, inntil jeg nok en gang ble glemt og mistrodd av de fleste, også i misjonen. Nå er jeg igjen her i Livets Vann, i menigheten Livets Vann. Og som jeg har sagt før i dag, jeg gjentar det, så er det fordi dette er den ene menigheten som har stått sammen med meg og familien i over 25 år. Aldri sviktet. Dere har stått med oss i kamper. Når min datter ble nektet døpt i en annen menighet, så var det dere som sto for det. Hun var for liten for de andre. Hun var 9 år, hadde en klar bekjennelse og sa at nå må jeg bli døpt. Det var et trosspørsmål for henne. 9 år gammel. Erik Jensen tok det. Siste poenget. Alle de 7000 stoler på det håpet vi har fått. De 7000 på Elias sin tid, de holdt ut på grunn av sitt håp om en kommende utfrielse. På samme vis er vårt velsignende håp i dag Jesu snarlig gjenkomst. Og det har jeg lyst til å gå litt dypere i. Jesu gjenkomst kan skje fort, og den kan ta tid. Jeg fikk en åpenbaring for en del år tilbake siden, da ferja Estonia kullseilte ute i sjøen mellom Finland og, ja, var vel egentlig mellom Sverige og Estland. Nesten 900 mennesker omkom den natten. Deriblant veldig mange pinsevenner. Jeg hadde reist med den båten året før. Jeg kjente den ut og inn. Jeg kjente at dette slo hardt. Hvorfor Gud, alle disse kristne, alle de som hadde vært på ungdomsleir, alle disse tenåringene, hvorfor døde de alle sammen? Og så kjente jeg at Herren talte til meg. Det var Jesu gjenkomst for disse. Jesus hentet dem hjem. Og så forstår ikke vi dramatikken i dette. Men det var Jesu gjenkomst. Vi har et håp. Enten jeg dør i morgen, eller Jesu gjenkomst skjer om 5 dager, 10 år eller 30 år og jeg ennå lever. Jeg venter på Jesu gjenkomst. Det er mitt håp. Det er min utfrielse. Jesu gjenkomst er min utfrielse. Med trompetstøt så vil all ondskap ta slutt. Enten Jesus kommer i skyen, eller jeg reiser opp som et lite forskudd på det store som kommer til å skje. Vår Gud, vår Herre, vil få en slutt på alle mord på ufødte barn. Det var der jeg begynte. Alle åpenlyse perversjoner. Alle etniske utrensninger. Alle kriger. Alle tyverier. All utbytting. All elendighet. Selvfølgelig så skal vi fortsette å evangelisere. Vi skal tjene. Vi skal arbeide mens det ennå er dag. Men hele tiden så lever vi med dette håpet. Kong Jesus kommer tilbake. Om han kommer til deg i morgen, om han kommer til meg i dag, eller om det tar 30 år, jeg vet ikke, men Jesu gjenkomst skjer. Noen av oss kommer til å oppleve den individuelt. Andre av oss kommer til å være igjen og bli hentet kollektivt. Alle sammen, sammen. Løft blikket. Ser du opp mot himmelen, så får du snart øye på Gud. Da åpenbarer han snart hva han vil for deg også. Og neste søndag så skal vi se på Guds fulle rustning. Guds fulle utrustning. Et fullt arsenal av nådegaver som gjør deg både skuddsikker og treffsikker. Løft blikket. Ta sikte. For din plass er nemlig ikke skyttegravene, men oppe på slagmarken. Og den kampen, den skal du vinne. Amen. Jesu navn.